Man ārkārtīgi aizrauj mākslinieka spēja tik ļoti detalizēt un vienlaicīgi arī rotaļīgi attēlot dažādas cilvēcīgas mizanscēnas un tai pašā laikā arī attēlot robots, milžus un citplanētiešus.
Tā par ausekli Baušķinieku izstādes kuratore Agnese Zviedre. Viņu paši visvairāk saista gleznotāja darbi ar sociālo un politisko tematiku, kas ir ļoti meistarīgi gan savā vizuālajā izteiksmē, gan saturā. Turiski dziļi piepildīti un aktuāli joprojām. Īpaši izceļams, protams, arī ausekļa Baušķinieka oriģinālais rokraksts.
Ja reiz dzīvē sanāca ieraudzīt Baušķinieka darbu, to atpazīsi visu mūžu, tu saredzēsi to kolorīto, punktoto, vibrējošo virsmu, ar ko viņš tik meistarīgi tāds ļoti precīzi detaļus un portretēm spēja attēlot. Tas ir tāds tik brīnišķīgs formāts un tas ir viņa unikālais glezniecības stils.
Izstādē ir četras sadaļas, kas pārauga cita citā un kuru centrā ir cilvēks visdažādākajās savās izpausmēs un attiecībās ar ģimeni, sabiedrību un dzīvi kopumā. Izstāde sākas ar vairākiem pašportretiem, atklājot autora redzējumu par sevi. Viens no tiem ir darbs Dieva ausī, ko savulaik padomju laikos Baušķiniekam izstādē neļāva izlikt, jo cenzoriem nepatika, ka autors gleznā redzamo goda rakstu bija novietojis daudz zemāk par citiem priekšmetiem. Pašportretiem seko darbi, kas atklāja autora skatījumu uz cilvēka ikdienu un dzīvi ģimenē, un arī tajos netrūks ne Baušķinieka labsirdīgā smaida, ne arī skarbāku vērojumu. Tāpat kā sadaļā, kas veltīta politiskām un sociālām tēmām, kur skatāmi galvenokārt 90. Gados tapuši darbi, gan ar tam laikam, gan izrādās arī šodienai aktuālām tēmām.
Teiksim, darbs pikets, kur ir šiem un tiem nē, mums jā, un tad mēs skatāmies, kāda mums šī brīža, šī laikmeta situācija, un mēs redzam, ka ir tieši tas pats arī pēc 30 gadiem daudz, kas nav mūsu sabiedrībā mainījies, un tas, man liekas, ir tāds, kas dod mums to iespēju paskatīties uz šī brīža laiku un saprast, kā mēs to varam padarīt labāku un mainīt. Jo cilvēka dzīve ir ļoti unikāla un, man liekas, arī daudz, kas ir ļoti cilvēcīgi, kā mēs reaģējam uz lietām, kā lietas un procesu notiek, bet mums ir iespēja to visu padarīt daudz labāku.
Izstādes otrā telpa ir veltīta zinātniskajai fantastikai un nākotnes vīzijām, kas arī ir ļoti raksturīga Baušķinieka darbu šķautne. Darbi tapuši pirms vairāk nekā 20 un 30 gadiem un izrādās, ka tas, kas toreiz vēl šķita tīrā fantāzija, tagad jau daudzajādā ziņā ir realitāte.
Manuprāt, Baušķiniekam ir tāds brīnišķīgs skatījums uz potenciālo robotu pasauli, bet tā pašā laikā nu šobrīd ar visu mākslīgā intelekta un mašīnu mācības attīstību, mēs redzam, ka nu, varbūt tā robota nākotne nav nemaz tik tālu vairs sagaidām. Un, teiksim, ir darbs, katram savs mobilais telefons, 2000. Gada darbs. Un tā laikā vēl tie mobilie telefoni nebija tik aktuāli, bet šobrīd tā ir tik neatņemama dzīves daļa, ka nu, mēs pēc viņiem vairs nevaram izdzīvot. Vai, teiksim, telekārumnieks, kas ir ārkārtīgi brīnumains darbs, ņemot vairāk tieši sociālos tīklus un kā mēs varam novērot citu cilvēku dzīves pat īsti nekad nesatiekot tos pašus cilvēkus.
Izstādi papildina arī trīs kinētiskie objekti, kas raksturo ausekļa Baušķinieka hobiju, kam viņš ļoti aizrautīgi nodevās līdzās gleznošanai, un tas ir radioamatierisms.
Šajā izstādē redzamie darbi ir bijuši strādājoši, bet šīs izstādes kontekstā tik pieņems lēmums, ka varbūt tomēr labāk viņus izstādīt kā objektus, lai skatītājiem parādītu šo Baušķinieku māksliniecisko šķautni, kas nu, iepriekš nav tik uzskatīta varbūt kā mākslinieckā dēļrede, bet vairāk kā hobijs, tad šobrīd, man liekas, tie objekti ir tik ārkārtīgi estētiski un radoši, un to iespēju skatītājiem arī iepazīt Baušķinieku no vēl šī aspekta. Protams, nākotnē, ja būtu kāds iespējas tos darbus restaurēt, un atjaunot, tas jau būtu brīnišķīgi, jo tāpēc, ka tur ir tāda trausla materiāla un otram kārtām tur ir visi tie mehānismi, tas pat ļoti sarežģīts process, kā viņus atdzīvināt, lai viņi strādātu un būtu iespēja viņiem arī būt pasargātiem.
Pats auseklis Baušķinieks radio intervijās gleznošanu savulaik raksturojis kā savas saldās mokas, un jo kāds darbs viņam nācis grūtāk, jo par to bijis lielāks gandarījums. Viņu nav iedvesmojusi daba, bet gan cilvēks visās savās izpausmēs, kas pēc viņa vārdiem ir neizsīkstošs materiāls gleznotājam. Pats viņš īsti nepiekrita, ka savos darbos ir ironisks un sarkastisks.
Es ar tādu pieeju nepieeju, ka es gribētu ironizēt par kaut ko, nebūt tas, nu, varbūt tas iznāk, nu, ko tu var darīt. Bet vienkārši es ar platām acīm un ausīm dzīvoju līdz dzīvēju, un skatos, kas notiek un kā tas iedarbojās, kā saku, uz manu attēlošanas spēju. Par skaistiem mākoņiem es nejūsmoju un par kritišām lapām, bet man patīk notikumi. Vispār man ļoti interesē nākotni, gan tehnikā, gan, kā saka, sadzīvē, kā būs un valsts iekārtās, kā būs.
Tikko vaļā vērto izstādi laikmatu vizionārs Auseklis Baušķinieks Nacionālajā mākslas muzejā varēs apskatīt līdz septembra vidum. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.